կեսօրից հետո տախտ գալի էր։ Ոչինչ չէին հասկանում գերմանացու այդ քմահաճույքից, և ամեն տեսակ տարօրինակ մտքեր պխտորում էին նրանց գլուխները։ Բոլորն էլ մնացել էին խոհանոցում և վիճում էին անվերջ, անհավատալի բաներ երևակայելով։ Կամենում էին գուցե նրանց իբրև պատանդ պահել, բայց ինչ նպատակով, կամ գուցե գերի տանել, և կամ ավելի հավանական է մի մեծ փրկանք պահանջել նրանցից։ Այդ միտքը նրանց սարսափահար արեց։ Ամենահարուստներն ամենից ավելի մեծ սոսկումի մեջ էին, երևակայելով արդեն, թե ինչպես իրենց ստիպում են կյանքները փրկելու համար ոսկով լի տոպրակները այդ հանդուգն և բութ զինվորի ձեռքը տալ։ Նրանք խելքներին զոր էին տալիս մի այնպիսի հավանական սուտ հնարելու, որով կարելի լիներ իրենց հարստությունը նվաստացնել և հավատացնել, թե իրենք աղքատ, շատ աղքատ են։ Լուազոն իր ժամացույցի շղթան հանեց ու պահեց գրպանում։ Թանձրացող գիշերային խավարն ավելացրեց նրանց վախը։ Լամպը վառեցին, և որովհետև մինչև ճաշելը դեռ էլի երկու ժամ կար, ուստի տիկին Լուազոն առաջարկեց 31 խաղալ։ Դա կցրեր մտքերը։ Համաձայնեցին։ Մինչև իսկ Կորնյուդեն էլ մասնակցեց, որը քաղաքավարությունից արդեն հանգցրել էր իր ծխամորճը։ Կոմսը խառնեց թղթերն ու բաժանեց։ Ճարպագունդը հենց առաջին ձեռքից 31 հայտարարեց, և շուտով խաղի հետաքրքրությունը մեղմացրեց նրանց մտքից չհեռացող վախը։ Բայց Կորնյուդեն նկատեց, որ Լուազո ամուսինները պայմանավորվում են միմյանց հետ, որպեսզի խարդախություն անեն։ Հենց ուզում էին սեղան նստել, երբ պարոն Ֆոլանվին նորից հայտնվեց ու իր խրպոտ ձայնով ասաց. «Ռուսական սպան հրամայեց հարցնել օրիորդ Էլիզաբեթ Ռուսեին, թե արդյոք նա դեռ չի փոխել իր որոշումը»։ Ճարպագունդը տեղն ու տեղը կանգնած մնաց, բոլորովին սփրտնած։ Հետո, հանկարծ մորու պես կարմրելով, կոկորդն այնպես բռնվեց բարկությունից, որ այլևս անկարող եղավ խոսել։ Վերջապես նա բռնկեց. «Կասեք այդ գարշելուն, այդ կեղտոտ անասունին, այդ պրուսացի սրիկային, որ ես երբեք չեմ ցանկանա, հասկանում եք, երբեք, երբեք, երբեք»։ Հաստափոր պանդոկապետը դուրս գնաց։ Դրանից հետո ճարպագունդին շրջապատեցին ամենքն էլ, և սկսեցին հարցու փորձ անել ու խնդրել, որ նա վերցնի քողը իր այցելության գաղտնիքի վրայից։ Սկզբում նա դիմադրեց, բայց շուտով կատաղությունը հաղթեց։ «Ուզում եք իմանալ, թե ինչ է նա ուզում։ Ինչ է ուզում։ Ուզում է պարկել ինձ հետ», բացականչեց նա։ Զայրույթն այն աստիճան մեծ եղավ, որ ոչ ոքի չշփոթեցին այդ խոսքերը։ Կորնյուդեն իր բաժակը կոտրեց, կատաղությամբ սեղանի վրա դնելով։ Հայհոյանքի մի վայնասուն բարձրացավ այդ լիրբ և բութ զինվորականի դեմ, բարկության մի փոթորիկ, դիմադրության նպատակով կազմված մի ընդհանուր միություն։ Կարծես նրանց յուրաքանչյուրից էլ պահանջվում էր այն զոհողության մի մասը, ինչ որ ճարպագունդից էր պահանջվում։ Կոմսը զզվանքով հայտարարեց, որ այդ մարդիկ հին ժամանակվա բարբարոսների ձևով են իրենց պահում։ Կանայք մանավանդ մեծ եռանդով ու գուրգուրանքով իրենց ցավակցությունը հայտնեցին ճարպագունդին։ Կույսերը, որ միմիայն ուտելու ժամանակ էին երևում, գլուխները քարշ էին գցել ու ոչինչ չէին ասում։ Այնուամենայնիվ ճաշեցին, երբ առաջին բարկությունն անցավ, բայց շատ քիչ խոսեցին, մտածում էին։ Կանայք վախ հեռացան, իսկ տղամարդիկ շարունակելով ծխելը թղթախաղ կազմակերպեցին, հրավիրելով պարոն Ֆոլանվիին էլ մասնակցել, որին մտադիր էին ճարպկությամբ հարցու փորձ անել, թե արդյոք ինչ միջոցներ գործ դնեն սպայի համառությունը հաղթելու համար։ Բայց Ֆոլանվին միմիայն իր թղթերի մասին էր մտածում, առանց մի որևէ բան լսելու կամ պատասխանելու, և շարունակ կրկնում էր նա. «Խաղացեք, պարոններ, խաղացեք»։ Նրա ուշադրությունն այն աստիճան լարված էր, որ մինչև իսկ մոռանում էր խորխել։ Այդ պատճառով էլ նրա կուրծքը երբեմն երգեհոնի էր նմանում։ Նրա սուլող թոքերը շնչարգելության բոլոր գամաններն էին տալիս, սկսած ամենաբամբ նոտաներից, մինչև նոր կանչել սովորող մատղաշակլորների ամենասուր նոտաները։ Նա մինչև իսկ հրաժարվեց քնելու գնալ, երբ կինը, որ վայր էր ընկնում հոգնածությունից, նրան կանչելու եկավ, և նա գնաց միայնակ, ասելով, թե ինքը առավոտն է, միշտ արեգակի հետ է վեր կենում, այնինչ ամուսինը երեկոն է, միշտ պատրաստ գիշերը բարեկամների հետ լուսացնել։ Ֆոլանվին ձայն տվեց կնոջ ետևից. «Չմոռանաս կաթս կրակի մոտ դնել»։ Եվ նորից սկսեց խաղալ։ Երբ համոզվեցին, որ անհնարին է նրանից խոսք դուրս քաշել, հայտարարեցին, թե արդեն քնելու ժամանակ է։ Եվ ամեն մեկը իր սենյակը գնաց։ Մյուս օրը դարձյալ բավականին վաղ արթնացան, գնալու հույսով և ավելի մեծ ցանկությամբ։ Սաստիկ վախենալով այն մտքից, թե միգուցե ստիպված լինեն նորից ամբողջ օրը այդ գարշելի փոքրիկ պանդոկում անցկացնել։ Ավաղ, ձիեր նախորում էին դեռ, ձիապանն էլ աներևութացել էր։ Անգործությունից կարգի շուրջը պտտելու գնացին։ Նախաճաշը բավականին տխուր անցավ, մի տեսակ սառնություն էր առաջ եկել դեպի ճարպագունդը, որովհետև գիշերը, որ միշտ խորհուրդներ է բերում մարդու, փոքրինչ փոխել էր կարծիքները։ Համարյա թե մեղադրում էին հիմա այդ աղջկան, որ նա գաղտնի կերպով չէր տեսնվել պրուսացու հետ, որպեսզի առավոտյան մի հաճելի անակնկալ արած լիներ իր ուղեկիցներին։ Ինչ կա դրանից էլ հասարակ բան, և ով պիտի իմանար այդ մասին։ Պարկեշտությունը պահպանելու համար նա կարող էր հասկացնել զինվորականին, թե ուղեկիցների անելանելի կացությունը խղճալուցն է ինքը զիջում։ Նրա համար դա այնպիսի մի չնչին նշանակություն ունի։ Բայց ոչ ոք դեռ չէր խոստովանում իր մտածածները։ Կեսօրից հետո, տեսնելով, որ անտանելի ձանձրալի է օրը, կոմսն առաջարկեց մի զբոսանք կատարել գյուղի շրջակայքում։ Ամենքն էլ խնամքով փաթաթվեցին, և փոքրիկ հասարակությունը ճանապարհ ընկավ։ Բացի Կորնուդեից, որը գերադասում էր կրակի մոտ մնալ, և կույսերից, որոնք իրենց օրն անց էին կացնում կամ եկեղեցում և կամ քահանայի մոտ։ Օրեցօր ուժեղացող ցուրտը սաստիկ կծում էր քիթ ու ականջները, ոտներն այնպես ցավում էին սառելուց, որ ամեն մի քայլ անելը մի կատարյալ տանջանք էր։ Ու հենց որ գյուղը բացվեց նրանց առաջ, այնպես սոսկալի մռայլ երևաց նա այդ անծայր սպիտակության տակ, որ բոլորն էլ իսկույն ետ դարձան սառած հոգով ու ճմլված սրտով։ Չորս կինը առջևից էին գնում, իսկ երեք տղամարդը հետևում էին նրանց մի քիչ հեռվից։ Լուազոն, որը լավ էր հասկանում ընդհանուրի դրամատրությունը, հարցրեց հանկարծ, թե արդյոք դեռ երկար պիտի այս անառակը ստիպի իրենց այդպիսի մի տեղում մնալ։ Կոմսը, որ միշտ վայելու չէր պահում իրեն, ասաց, թե չի կարելի մի կնոջից այդպիսի ծանր զոհաբերություն պահանջել, և որ այդ պետք է ինքն իրեն կատարվի։ Պարոն Կարել Ամադոնը նկատեց, որ եթե ֆրանսիացիները վճռեն հարցակողական դիրք բռնել Դիեպի կողմից, ինչպես որ խոսվում էր այդ մասին, այն ժամանակ թշնամիները ճիշտ տոտում կհանդիպեն իրար։ Այդ միտքը մյուս երկուսին մտատանջության մեջ գցեց։ «Եթե ոտքով փախչեինք», ասաց Լուազոն։ Կոմսը ուսերը վեր քաշեց։ «Այդ միտքը հնարավոր է այսպիսի ձյունով, մեր կանանց հետ միասին. բացի դրանից մեր ետևից իսկույն կգային, կբռնեին մի 10 րոպեից, և իբրև գերիներ կբերեին ու այս զինվորների քմահաճույքին կմատնեին»։ Այդ ճիշտ էր։ Լռեցին։ Կանայք տուալետի մասին էին խոսում, բայց երևում էր, ինչ-որ անհամաձայնություն կար նրանց մեջ։ Հանկարծ փողոցի ծայրում սպան երևաց։ Համազգեստի մեջ սեղմված նրա բարձր հասակը գծվում էր հորիզոնը ծածկող ձյունի վրա։ Նա քայլում էր կուրծքը ցցած, ծնկներն իրարից հեռու, զինվորականներին հատուկ այն շարժումներով, որ աշխատում են բոլորովին չցեխոտել իրենց խնամքով մաքրված սապոգները։ Տիկինների մոտով անցնելիս նա գլուխ տվեց, և արհամարանքով նայեց տղամարդկանց, որոնք սակայն այն աստիճան արժանապատվություն ունեցան, որը ոչ մի գլխարկ չհանեցին, թեև Լուազոն գլխարկ հանելու մի շարժում գործեց։ ճարպագունդը կարմրել էր մինչև ականջները։ Իսկ երեք համուսնացած կանայք մեծ ամոթ էին զգում, որ զինվորին հանդիպել էին այդպես, այն աղջկա ընկերակցությամբ, դեպի որը նա այնպիսի համարձակ վերաբերմունք էր ցույց տվել։ Խոսակցությունը դարձավ նրա ձևերի, դեմքի մասին։ Տիկին Կարելամադոնը, որը շատ սպաների հետ էր ծանոթ եղել և հմուտ էր նրանց գնահատելու, գտնում էր, որ այս մեկն իսկի էլ վատը չէր։ Տիկին ափսոսում էր մինչև իսկ, որ նա ֆրանսիացի չէր, որովհետև կարող էր մի այնպիսի սիրուն հուսար դուրս գալ, որի վրա բոլոր կանայքան պայման կխելակարվեին։ Հենց որ պանդոկ վերադարձան, այլևս չիմացան ինչ անել, մինչև իսկ թթու խոսքեր փոխանակվեցին աննշան բաների պատճառով։ Ճաշը լուռ անցավ ու կարճ տևեց, իսկ հետո բոլորը գնացին քնելու, որպեսզի մի կերպ մերցնեն ժամանակը։ Մյուս օրը հոգնած դեմքերով ու գրգռված ցածիչան խոհանոց, կանայք հազիվ էին խոսում ճարպագունդի հետ։ Եկեղեցու զանգը խփեց, կնունք կար։ Ճարպագունդը մի երեխա ուներ Իվետոյի գյուղացիների մոտ պաղտված։ Տարին մեկ անգամ նա հազիվ էր տեսնում իր երեխային և երբեք չէր մտածում նրա մասին։ Բայց այդ օրվա կնքվող երեխայի մասին մտածելը նրա սրտում մի անակնկալ ու խիստ գորով զարթեցրեց դեպի իր երեխան, և նա ցանկացավ անպատճառ ներկա գտնվել կնունքի արարողությանը։ Հենց որ նա գնաց, ամենքն իրար նայեցին, հետո իրենց աթոռներն իրար մոտեցրին, շատ լավ զգալով, թե վերջապես պետք էր մի բան որոշել։ Լուազոյի մեջ մի միտք ծագեց։ Նա այն կարծիքին էր, որ պետք է առաջարկել սպային պահել մի միայն ճարպագունդին և թույլ տալ մյուսներին գնալու։ Պարոն Ֆոլանվին հանձնարավ դարձյալ սպայի մոտ գնալու, բայց համարյա թե իսկույն ևեթ ցած իջավ։ Գերմանացին, որ լավ էր ճանաչում մարդկային բնավորությունը, նրան դուրս էր արել։ Նա մտադիր էր պահել բոլորին էլ, մինչև իր ցանկության կատարվելը։ Այդ ժամանակ Տիկին Լուազոյի գրեհկությունը պայթեց հանկարծ։ «Մենք հո չպիտի պառավենք այստեղ, քանի որ դա իր արհեստն է, և այդ անառակն այդ բանն անում է ամեն մի տղամարդու հետ, ուստի ես գտնում եմ, նա իրավունք չունի մեկին ընդունել, իսկ մյուսին մերժել»։ «Ինքներդ դատեք, Ռուանում ում հետ ասես նա քարշեր գալիս, մինչև իսկ կառապանների հետ»։ «Այո, Տիկին, պրեֆեկտուրի կառապանի հետ, որին ես լավ եմ ճանաչում, որովհետև նա մեզանից է միշտ գինի առնում»։ «Իսկ հիմա, երբ հարկավոր է մեզ ազատել նեղ դրությունից, կոտրատվող աղջկա ձևեր է անում այդ կարշելին»։ «Իմ կարծիքով այդ սպան իրեն դեռ շատ լավ է պահում. Գուցե վաղուց է ինչ նա կնոջ երես չի տեսել, և կարող էր անշուշտ երեքիցս որին ասես ցանկանալ»։ «Բայց ոչ, նա բավականանում է նրանով, որ նա մենքին է պատկանում, նա հարգում է ամուսնացած կանանց. Մի մոռանաք, որ նա այստեղ տեր է. Բավական է, որ ասեր «ցանկանում եմ»» և կարող էր ուժով մեզ վերցնել իր զինվորներով»։ Մյուս երկու կանայք փոքր ինձ ցնցվեցին։ Սիրուն Տիկին Կարելամադոնի աչքերը փայլում էին, և նա փոքր ինչ գունատ էր, կարծես իրեն ուժով արդեն վերցված էր զգում սպայի կողմից։ Տղամարդիկ, որ առանձին էին զրուցում, մոտեցան Տիկիններին։ Բարկությունից կատաղած Լուազոն կամենում էր այդ թշվառականին ոտ ու ձեռը կապած հանձնել թշնամուն։ Բայց կոմսը, որը երեք դեսպանական սերունդների ցեղիցն էր ու բնավորությամբ էլ դիվանագետ, շատ ավելի խորամանկության կողմնակից էր։ «Պետք է համոզել նրան», ասաց նա։ Այնուհետև սկսեցին դավադրություն կազմել։ Կանայք իրարու սեղմվեցին, ձայնի տոնը ցածրացրին և խոսակցությունն ընդհանուր դարձավ։ Ամեն մեկն իր կարծիքն էր հայտնում, սակայն այդ բոլորը շատ վայելու ձևով էր կատարվում։ Մանավանդ կանայք ամենաանպարկեշտ բաներ ասելու համար էլ նուրբ ոչ ու գեղեցիկ արտահայտություններ էին գտնում։ Բարերի ընտրությունն այնպես զգուշությամբ էր կատարվում, որ օտար մարդը ոչինչ չէր կարող հասկանալ։ Բայց աշխարհիկ կանանց զրահավորող ամոթխածության թեթև շերտը, չափազանց թափանցիկ լինելով, իսկույն երևում էր, թե ինչպես տիկինները ոգևորվում էին այդ չարաճճի արկածով։ խելագարի պես զվարճանում ներքուստ, մի անգամ այն հարազատ միջավայրի մեջ զգալով իրենց։ Այնպիսի զգայնականությամբ էին նրանք խոսում սիրո մասին, ինչպես որ բկլատ խոհարարը ուրիշի ընթրիքը պատրաստելիս։ Ուրախ տրամադրությունը վերադառնում էր ինքն իրեն, այնքան որ այդ պատմությունը ծիծաղելի էր թվում նրանց վերջում։ Կոմսը մի քանի փոքր-ինչ անսկող կատակներ հիշեց, բայց այնպես լավ պատմեց, որ բոլորի երեսին էլ ժպիտ երևաց։ Իր հերթին Լուազոն մի քանի ավելի կոպիտ լկտիություններ բաց թողեց, բայց ոչ ոք չվիրավորվեց։ Իսկ նրա կնոջ կողմից կոպտությամբ արտահայտված միտքը դեռ իշխում էր բոլորի վրա։ Քանի որ այդ իր արհեստն է, ինչու պիտի ուրեմն այդ աղջիկը մեկին ընդունի, իսկ մյուսին մերժի։ Սիրալիր տիկին Կարելամադոնը կարծես մինչև իսկ մտածում էր, թե ինքը, եթե ճարպագունդի տեղը լիներ, ավելի շուտ մի ուրիշին կմերժեր, քան սրան։ Երկար պատրաստեցին պաշարումը, ինչպես թե մի անմատչելի բերդ պիտի գրավեին։ Պայմանավորվեցին, թե ով ինչ դեր պիտի կատարի, ինչ փաստերի վրա պիտի հիմնվի, ինչ մանյովր գործ տնի։ Որոշվեց, թե ինչպես պետք է հարցակում գործեն, ինչ խորամանկություններ գործ տնեն և ինչ անակնկալ միջոցների դիմեն գրոհի ժամանակ, որպեսզի կարողանան ստիպել այդ կենդանի միջնաբերդին տեղն ու տեղը ընդունել թշնամուն։ Այնպիսի խորը ուշադրությամբ էին լարված մտքերը, որ ոչ ոք չլսեց, թե ինչպես վերադարձավ ճարպագունդը, բայց կոմսը մի թեթև շշնջաց, որի վրա բոլորն էլ աչքերը վեր բարձրացրին։ Ճարպագունդն այդտեղ էր։ Լռեցին հանկարծ, և մի որոշ շփոթություն խանգարեց սկզբում նրա հետ խոսելու։ Կոմսուհին, մյուսներից ավելի փորձված լինելով սալոնական կեղծավորությունների մեջ, հարցրեց նրան. «Զվարճալի էր կնունքը»։ Գերաղջիկը, որը դեռևս հուզված էր, ամեն ինչ նկարագրեց, և մարդկանց դեմքերը, և շարժվածքները, և մինչև իսկ եկեղեցու տեսքը։ «Այնպես լավ է, երբեմն աղոթելը», ավելացրեց նա։ Սակայն մինչև նախաճաշը, այդ տիկինները նրա հետ սիրալիր լինելով միայն բավականացան, որպեսզի նրա վստահությունը գրավելով, նրան հնազանդ դարձնեն իրենց խորհուրդներին։